Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji 74 osobe zaražene koronavirusom, u Bosni i Hercegovini 15. Dragan Čović najavio dogovor o izbornom zakonu u BiH. Predstavnik organizacije UN Women u BiH David Sanders pozvao je vlasti u federaciji da na sjednici predstavničkog doma parlamenta hitno usvoje novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Danska donira 2 miliona vakcina Zapadnom Balkanu. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočar 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 19 žrtava genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa direktorom Ruske spoljne obavještajne službe sa kojim je razgovarao o regionalnoj i globalnoj sigurnosti kao i o bilateralnim odnosima i saradnji u različitim oblastima. Kip britanske kraljice Viktorije u Kanadi oborili su demonstranti nakon otkrića masovnih grobnica na mjestima rezidencijalnih škola. U Iraku milioni ljudi bez struje po velikoj vrućini. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje testiranje u školama da bi se izbjegla nastava na daljinu. Izuzetno zarazan delta soj koronavirusa širi se i Azijom, dok Australija i Južna Koreja bilježe rekordan broj novozaraženih, što je neke zemlje natjeralo da pooštre epidemiološke mjere i ubrzaju vakcinaciju. Ovaj soj, koji je prvi put otkriven u Indiji u decembru prošle godine, proširio se na oko 100 zemalja, a Svjetska zdravstvena organizacija je nedavno upozorila da bi uskoro mogao postati dominantni oblik virusa. On je također doveo do porasta broja zaraženih u Japanu, bacajući sjenku na ovogodišnje olimpijske igre. Nakon gotovo 20 godina američka vojska napustila je zračnu bazu Bagram u Afganistanu, epicentru rata protiv Talibana i Al-Kaide. Baza će zvanično biti predata afganistanskoj vladi na svečanosti 3. jula. Većina vojnika NATO-a već je napustila Afganistan, a još uvijek se ne zna kada će ovu zemlju napustiti posljednji američki vojnik. Na svom vrhuncu, negdje oko 2012. godine, kroz Bagram bazu prolazilo je više od 100.000 američkih vojnika. Ova ogromna baza, koju su izgradili Sovjeti, najveći je vojni objekat kojeg su američke i NATO snage koristile u Afganistanu. Baza je sada u potpunosti predata afganistanskim snagama nacionalne sigurnosti i odbrane. Povlačenje iz Bagram baze najjasniji je pokazatelj da je posljednja grupa od 2,5 do 3.000 vojnika napustila Afganistan nekoliko mjeseci prije obećanja predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena da će otići do 11. septembra. Većina NATO vojnika već je otišla. SAD su odbile reći kada će posljednji američki vojnik da napusti Afganistan, pozivajući se na sigurnosne brige. Još uvijek se pregovara o zaštiti kabulskog međunarodnog aerodroma Hamid Karzai. Krajnji rok 11. septembar je godišnjica napada Al-Kaide na SAD 2001. godine, u kojem je stradalo skoro 3.000 ljudi, što je izazvalo invaziju na Afganistan pod vodstvom SAD-a. No povlačenje vojske ne znači da je rat gotov. Pojedini se plaše da će odlaskom stranih snaga Afganistan još dublje zaroniti u građanski rat. Pojačani su napadi Talibana na afganistanske snage i civile, a zauzeli su i više od 100 okružnih centara. Čelnici u Pentagonu kažu da postoje srednji rizici da će se afganistanska vlada i njene sigurnosne snage srušiti u naredne 2 godine, ako ne i prije. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: Denis Zvizdić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, podnio neopozivu ostavku na sve stranačke dužnosti.
Postalo je besmisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i predsjedništva stranke Demokratske akcije, jer je puno, po meni, previše deklarativnih obećanja, a malo konkretnih poteza.
U BiH na pomolu stranka koja, kako sama navodi, se poziva na Božije pravo. Pravni stručnjak i bivši član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić kaže da sud nije mogao da registruje stranku koja se poziva na vjerske zakone.
Treba pokrenuti inicijativu da se vidi da li je njihovo djelovanje u suprotnosti s aktima koje su dostavili nadležne institucije koje je registrovala kao političkog subjekta.
Nakon godinu dana zabrane, zemlje regiona stavljene su na zelenu listu Europske unije. Među njima i Crna Gora, a evo šta kaže Milan Koprivica iz jedne od turističkih agencija, šta to u stvari znači.
Svrstavanje Crne Gore na tu zelenu listu ne znači da možemo putovati u zemlje Europske unije bez PCR testova, bez potvrda o vakcinacijama ili nekih drugih uslova.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Denis Zvizdić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, podnio je neopozivu ostavku na sve stranačke dužnosti. Na konferenciji za novinare Zvizdić je rekao da je odluku donio zbog neslaganja sa rukovodstvom stranke o ključnim političkim, ekonomskim i društvenim problemima na koje je ukazivao duže vrijeme. U parlamentu BiH, gdje obavlja dužnost člana kolegija predstavničkog doma, Zvizdić namjerava nastaviti djelovanje kao nezavisni poslanik. Detaljnije Maja Žuvela.
Dakle, poslije višemjesečnih apela da se moramo vratiti izvornim principima i da i stranačke i bilo čije personalne interese moramo podrediti općem interesu i da se u općinama i gradovima, posljedično kantonima u kojima je SDA izgubila izbore, moraju izvršiti ozbiljne meritokratske, a ne partokratske promjene. Dakle, promjene bazirane na znanjima, umijećima, vještinama i kompetencijama bez kojih ne može biti napretka i činjenica je da po mojem mišljenju većina novih imenovanja ne odražava potreban kvalitet niti daje nadu da će se početi voditi politika koja će biti prepoznata od građana. Postalo je besmisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i predsjedništva stranke Demokratske akcije jer je puno, po meni, previše deklarativnih obećanja, a malo konkretnih poteza.
Zvizdić je bio član SDA 30 godina. Od 1991. godine između ostalog bio je predsjednik vijeća SDA, zatim član glavnog odbora SDA i potpredsjednik i smatran je jezgrom stranke. Kao funkcioner SDA bio je na funkcijama od premijera kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, do predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. U nekoliko navrata nakon lokalnih izbora u BiH najavljivao je mogućnost napuštanja stranke ukoliko ne dođe do suštinskih promjena.
Da se umjesto strateškim pitanjima kao što je nabavka vakcina ili ekonomski razvoj, vraćanje povjerenja domaćeg i stranog kapitala, međunarodnim aktivnostima, privlačenju direktnih stranih investicija itd. postala previše opterećena unutrašnjim problemama, problema i raznim aferama, pri čemu se iz vida izgubio opći interes kao i programski ciljevi koji su vezani za napredak i razvoj.
Na funkciji u parlamentu BiH Denis Zvizdić namjerava ostati kao nezavisni poslanik.
Ja se nadam da će se ove greške shvatiti, jer će u protivnom biti jako veliki teret stranke Demokratske akcije na narednim izborima. Dakle, moj izbor u ovom trenutku je status nezavisnog zastupnika, jer ne namjeravam u stvari dalje u ovom trenutku fragmentirati političku scenu u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, mislim da političku scenu u Bosni i Hercegovini treba okrupnjavati i da se stranke koje imaju zajedničke ciljeve, a to je jačanje Bosne i Hercegovine, jer u mom fokusu je isključivo država.
Na novinarsko pitanje da li se na općim izborima 2022. godine namjerava kandidovati za člana predsjedništva BiH, Zvizdić je odgovorio.
Mislim zaista pristojnim da se u vremenu pandemije, kada ljudi umiru, kada imamo ekonomske probleme, govori o foteljama i o kandidaturama, ali imajući u vidu da su se već mnogi na neki način samo kandidirali, mogu reći da mi to nije imperativ, ali da ne isključujem takvu mogućnost.
Glavni odbor stranke Demokratske akcije koju predvodi Bakir Izetbegović održao je 23. juna zasjedanje u Sarajevu, prvo nakon 18 mjeseci. Stranka je opterećena nizom afera, između ostalog zbog nabavke spornih preplaćenih respiratora iz Kine, u kojoj je pored ostalih optuženi i federalni premijer Fadil Novalić, kadar stranke Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže za Radio Slobodna Evropa kako je odlazak Zvizdića iz SDA očekivan, te da će to uticati na rad stranke u narednom periodu.
Dakako, sve to je pokazatelj urušavanja SDA, kao što je iz SDA nastao Narod i Pravda, nastala jedna nova partija. Ne treba isključiti mogućnost da odlaskom Denisa Zvizdića budemo svjedočili novoj političkoj partiji, a ako se on priključi jednoj od postojećih, u tom slučaju vjerojatno Narodu i Pravdi, SDA će definitivno izgubiti, da tako kažem, biračko tijelo temeljem kojeg će sebi pripisivati ekskluzivitet predstavljanja bosansko-hercegovačkih Bošnjaka. Ja mislim da je to definitivno njezin odlazak u historiju, da tako kažem, i da će glavne zasluge za to imati ne Denis Zvizdić, ne Čampara, ne Konaković. Glavne zasluge će zato imati bračni par Izetbegović.
Više o ovoj temi pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Početkom juna u Općinskom sudu u Sarajevu registrovana je politička stranka pod nazivom Bosanska narodna stranka VND. Iz ove stranke kažu kako će u svom djelovanju na prvom mjestu imati Božije pravo, odnosno islamske principe. Odgovor na pitanje da li je riječ o opasnom eksperimentu i kršenju zakona potražila je Meliha Kešmer.
Od oktobra 2020. godine politički pokret Bosanska narodna stranka Vjera narod država čekao je na zvaničnu registraciju. Sud u Sarajevu nije dozvolio da pokret nosi ovo ime, zbog čega su osnivači iskoristili skraćenicu. Predsjednik i osnivač Bosanske narodne stranke VND, koja najavljuje sudjelovanje na izborima 2022. godine, Sanin Musa, inače islamski predavač ili daija, na osnivačkoj skupštini u septembru 2020. godine kazao je da putem stranke žele dostaviti vjeru narodu. O miješanju islama i politike za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić kaže:
načelno govoreći, islam ima svoju društveno-političku dimenziju koja može dati doprinos i oplemeniti svaki oblik društvenog i političkog djelovanja unoseći etičnost, pravičnost i saosjećajnost u njih. Problem je što u ovom trenutku islamska društvena učenja nisu elaborirana za direktnu političku upotrebu u liberalnom demokratskom društvu. Tu nastaju nesporazumi i tu može doći do opasnih eksperimenata. Onaj ko se upušta u takav projekat trebao bi biti svjestan tih nedorečeno i nedostataka. U našim okolnostima mislim da je to slijepa ulica.
Pravni stručnjak i bivši član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić govori da sud nije mogao registrirati stranku koja se poziva na vjerske zakone.
Treba pokrenuti inicijativu da se vidi da li je njihovo djelovanje u suprotnosti s aktima koje su dostavili nadležne institucije koje je registrovalo kao političkog subjekta. Tako da mora se to brzo reagovati, naročito ako imamo u vidu činjenicu da je i to jedna vrsta zloupotrebe zakona, znači poštivat ću zakon, prilagodit ću svoje osnivačke akte na zakonom, ali ja ću djelovati na sasvim drugačiji način. To je razlog da se taj politički subjekt izbriše iz registra političkih stranaka.
Stranka je na sudu registrirana na osnovu Zakona o političkim organizacijama iz 1991. godine, koji je i dalje važeći za teritoriju Federacije BiH. U svom istupu na društvenim mrežama, osim zalaganja za islamske principe i Božije pravo, stranka kao najvažnije djelovanje navodi odnos prema vodećoj bošnjačkoj stranci SDA, za koju kažu da ulazi u ring zbog neslaganja s politikom ove stranke. Prema ljevičarskim strankama navode imat će otklon, jer ljevičarstvo najčešće znači bezbožništvo. Za islamsku zajednicu u BiH Bosanska narodna stranka kaže da nije ono što bi trebala biti. Navode i to da nebošnjaci i nemuslimani imaju mjesta u ovom pokretu i Bosanskoj narodnoj stranci pod uvjetom da su patriote. Pristalice traže organizirati različite skupove i protestne šetnje, a prije dvije godine inicijativa Iskorak, iz koje je proizašla stranka, organizirala je skup protiv prve povorke ponosa u Sarajevu. Kao jedan od prioriteta djelovanja stranke dvije godine kasnije navodi se borba protiv javnog sodomizma. Profesor Alibašić s Fakulteta islamskih nauka kaže da u izvorima islama ima više relevantnih načela za društveno-političko djelovanje i jako malo konkretnih rješenja.
Zbog toga je po meni mnogo uputnije u BiH i sličnim sredinama islam s politikom povezivati preko univerzalnih vrijednosti koje su zaštićene i šerijatom. Život, ljudsko dostojanstvo, sloboda, vjera, imovina, potomstvo itd. To je mnogo sigurniji put za ostvarenje univerzalne misije islama od eksperimentisanja u vrlo osjetljivoj sredini u kojoj je prihvatljivost klasičnih elaboracija šerijata vrlo niska i među samim muslimanima, tek oko 15%.
Stranke u BiH moguće je registrirati na 16 sudova, 10 općinskih u federaciji, 5 u Republici Srpskoj i na osnovnom sudu Brčko distrikta, kao posljedica tri različita zakona u dva entiteta i distriktu koja reguliraju ovu oblast, postoje različiti uvjeti koji se tiču broja potpisa potrebnih za registraciju političkih subjekata. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stručnjak za Zapadni Balkan i profesor Univerziteta Johns Hopkins Daniel Server ne očekuje da Srbija preseli ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Rok za preseljenje ambasade propisan Vašingtonskim sporazumom istekao je 1. jula, a Server u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava koje bi političke posljedice mogla da ima zbog toga što nije ispunila odredbu sporazuma. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Do you expect that Serbia...
Da li očekujete da Srbija preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim i tako ispuni posljednju odredbu Vašingtonskog sporazuma?
The provision of Washington agreement.
No, I don't. I think what Vučić is signaling is that
Ne, ne očekujem. Mislim da Vučić signalizira da Srbija neće ispuniti dogovoreno. Iskreno, u momentu kada je potpisivan sporazum, meni nije bilo jasno da li je Vučić pristao na preseljenje ambasade. Delovao je vrlo iznenađeno. Nakon Vašingtonskog sporazuma, jasno je da je Kosovo dobilo nešto zauzvrat, priznanjem od strane Izraela, ali Srbija nije dobila ništa. Odluka da Srbija ne preseli ambasadu u Jerusalim bila bi konzistentna sa Vučićevom izjavom da će Beograd da se ponaša u skladu sa svojim interesima. Vučić ima i dobar izgovor da ne preseli ambasadu jer Evropska unija ne želi da on to uradi. Evropska politika je da se ambasade ne nalaze u Jerusalimu, što je bila i američka politika pre administracije Donalda Trumpa.
Ali zašto predsjednik Srbije nije bio eksplicitan i rekao da Srbija neće preseliti ambasadu?
Pa zašto bi bio eksplicitan? Zašto ne bi samo zaobilazio kontroverze s Amerikancima što više može? Ne vidim kako bi u Vučićevom interesu bilo da bude eksplicitan ukoliko već ne seli ambasadu u Jerusalim. On je veoma dobar političar koji vrlo dobro kalkuliše oko toga šta govori i šta radi. Vučić je pod mnogim ograničenjima Sjedinjenih Država, Evrope, Rusa i Kineza i vrlo efektno on manevriše u tom prostoru.
He maneuvers within that space very effectively.
But what could be the consequences?
A šta bi mogle biti posljedice po Srbiju? Kažete da je Vučić dobar igrač, ali da li će u ovoj igri biti pozitivnih rezultata za Srbiju?
Be positive for Serbia.
I don't think
Neće biti nekih pozitivnih rezultata nakon ove odluke Srbije, ali također neće biti ni negativnih posljedica. Evropa i Amerika su podeljene po pitanju Jerusalima, a aktualna američka administracija, Bidenova administracija, ne pritiska države da presele svoje ambasade u Jerusalim na način kako je to radila Trumpova administracija. Očekujem da Vašington zaboravi i oprosti, a ne mislim da Evropa želi ambasadu Srbije u Jerusalimu. To će biti samo još jedna stvar koja nije sprovedena. Većina odredbi tog Vašingtonskog sporazuma nije sprovedena i ne vidim neke posebne posljedice ako preseljenje ambasade ne bude sprovedeno.
Vašingtonski sporazum ima 16 tačaka. Samo se posljednja odnosi na ambasadu u Jerusalimu. Šta je glavna prepreka da se sprovedu ostale?
Some of the provisions have to do with transport.
Neke od odredbi se odnose na transport i pandemija COVID-19 je otežala, ako ne i onemogućila da se one primene. Ali mislim da će to u konačnici biti sprovedeno. Evropa i Amerika mogu insistirati da se to sprovede. Znate, zaista se nadam da će se odredbe Vašingtonskog sporazuma sprovesti, ali sve više mi se čini da je sprovođenje sporazuma zakočeno time što generalno ne postoji pomak u rješavanju spora Kosova i Srbije. Sa nadolazećim izborima u Srbiji naredne godine ne očekujem pomak u mnogim pitanjima. Mislim da narednu godinu treba da provedemo u pripremi za ono što će doći nakon izbora. Mislim da je period nakon tih izbora mnogo perspektivniji za postizanje nekakvog konstruktivnog dogovora. Trenutna atmosfera između dve prestonice prilično je gadna i mislim da to treba da se prevaziđe pre nego što se postignu ozbiljni sporazumi.
That has to pass before you can expect any serious agreements.
Razgovor sa Danielom Serverom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Među njima je i Jahja Prestreši, koji je radio u jednoj od škola u Obiliću kod Prištine kada je 1990. godine dobio otkaz. To je bio samo početak teške decenije za Prestrešija, koji je do 1990. živio bez osnovnih ljudskih prava. Tada je situacija kulminirala krvavim ratom na Kosovu, u kojem je ubijeno oko 13.500 ljudi. Priču Škeljčima Hisenaja priredila Sandra Cvetković.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahja Prestreši se često vraćao u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahja Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine i izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. To mu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahja Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se od danas nalazi na zelenoj listi Evropske unije, prvi put od jula prošle godine kada je Evropska unija zatvorila granice za državljane Crne Gore. To znači da će građani moći da putuju bez ograničenja, ravnopravno sa stanovnicima zemalja članica EU, u kojima je epidemiološka situacija također povoljna. Šta to znači za građane Crne Gore i turističku privredu, istraživao je Srđan Janković.
Turistički sektor ocjenjuje kao veoma dobrom i ohrabrujućom vješću da je Crna Gora stavljena na zelenu listu Evropske unije nakon čitave godine zabrane zbog pandemije koronavirusa. Ipak to ne znači da će ulazak crnogorskih državljana u Evropsku uniju biti potpuno slobodan i liberalizovan, upozorava Milan Koprivica, menadžer jedne od turističkih agencija iz Podgorice, koja organizuje putovanja i po Evropi.
Svrstavanje Crne Gore na tu zelenu listu ne znači da možemo putovati u zemlje Evropske unije bez PCR testova, bez potvrda o vakcinacijama ili nekih drugih uslova. Tako da ono što će definitivno biti, kao što je i do sada bila praksa, jeste da će sve države ponaosob u narednih nedjelju dana određivati po kojim pravilima crnogorski državljani mogu putovati. Neke zemlje su to već uradile čak i prije stavljanja Crne Gore na ovu zelenu listu. Eto, možemo navesti primjer Francuske koja nas jeste uvrstila na neku njihovu zelenu listu, međutim opet sa jasno izraženim uslovima pod kojim se može putovati, tako da recimo eto, samo navodim primjer jedne države gdje mi možemo putovati ili uz potvrdu o vakcinaciji, oni koji nisu vakcinisani moraju posjedovati PCR test. Mislim da će se nešto slično dešavati u drugim državama, dakle ne očekujemo da će nam širom otvoriti njihove granice, već da ćemo i dalje morati ispunjavati neke uslove, ali ono što je veliki pomak jeste da sada makar znamo pod kojim uslovima i da će turistička putovanja biti mnogo lakša, naravno opet ponavljam, uz ispunjavanje određenih uslova.
Zelena lista za građane Crne Gore koji žele da putuju ka Evropskoj uniji je veoma dobra vijest i za domaće turističke radnike, jer će to značiti i da će građani Evropske unije biti prisutni ovog ljeta i na Crnogorskom primorju. Međutim, prema riječima dugogodišnjeg turističkog radnika i direktora agencije koja se bavi grupnim aranžmanima Dragana Ivančevića, liberalizacija neće mnogo značiti za ovu turističku sezonu, ali hoće za sljedeću godinu, jer se sada ugovaraju aranžmani za iduću godinu.
Ovo je zaista jedan psihološki, jedan jako dobar moment i jako dobar za crnogorski turizam i Crnu Goru kao zemlju koja je projektovala turizam kao prioritet svog razvoja, ali nažalost ove godine to ne može proizvesti neke ozbiljne efekte što se tiče dolazaka iz Evropske unije, jer znate da iz Evrope se uglavnom, kad je Crna Gora u pitanju, pravi taj organizovani turizam koji podrazumijeva prisustvo najvećih tur operatora koje godinu dana ranije uvode svoje čarterske kompanije, rezervišu svoja aviosjedišta, stavljaju programe u prodaju i od danas do sutra teško je pokrenuti taj organizovani turizam na kojem se bazira ta organizovana turistička Evropa. Ali svakako pravi je moment jer sada je period ugovaranja za iduću godinu.
Turizam je djelatnost koja zavisi od velikog broja faktora kao što su ekološka situacija, politička i bezbjednosna stabilnost, a posebno epidemiološka situacija. Ivančević vjeruje da će Crna Gora pokazati da je sposobna da bude ravnopravan partner sa ostalim destinacijama.
Ovo bi trebalo da pokaže da smo mi i u tehničkom, tehnološkom i u svakom drugom smislu spremni da vodimo tu jednu ravnopravnu turističku utakmicu na području te Evrope, bez koje je teško, rekao sam, planirati ozbiljnu šestomjesečnu sezonu. Dakle, kandidujemo se ovim da sada ugovaranjem kapaciteta za iduću godinu budemo i ravnopravni partner ili da makar ono što se očekuje zahvatimo taj dio turističkog kolača koji je potreban za razvoj crnogorskog turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Okej, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine, zavirit ćete u moj dom. Kako tri generacije žena u mojoj porodici podnose pandemiju? I šta kaže struka? Jesmo li ostale normalne u ovom korona periodu? Stanica Lazarevo, selo nadomak Zrenjanina na oko 70 km od Beograda. Ovde su detinjstvo proveli i mama i tata. Danas ovde živi moja baka Ljuba, mamina mama. Ima 86 godina. Redovno se čujemo, ali se nismo videle mesecima. Poslednji put prošlog leta, pre nego što je korona ponovo uzela maha. Sad, kad smo obe primile i prvu vakcinu i revakcinu, pa kad sam izračunala koliko je nedelja prošlo da se razviju antitela i, nadam se, ispoštovala sve te savete, pomislila sam da je bezbedno da je vidim, makar na kratko. Rešila sam da iznenadim i uspela da snimim nenajavljenu posetu.
Baba, primaš li goste? Ćao, baba!
Ušo, otko si?
Pa došla te vidjeti, ja sam te, ja kad ću te vidjeti kad se vakcinišeš? Pa ja sam ti rekla da ću doći.
Pa rekla ću, ali nisam se nadala da ćeš danas.
Pa ne bi onda baba bilo iznenađenje.
Da, oj, to.
Dok smo ispijale kafu, baka je pristala na mali eksperiment. Dogovor je sledeći. Pričat ćemo o njenom doživljaju pandemije, a posle ću ista pitanja postaviti mami i sestri. Moja baka tvrdi da je preživjela i gora vremena od pandemije korone. Pamti stradanja iz Drugog svjetskog rata i teško detinjstvo u Hercegovini. I dugo bih nabrajala šta je sve stoički podnela moja baka Ljuba i zbog čega bih voljela da sam nasledila barem malo njene hrabrosti. Inače, baka više od 20 godina ima veštački kuk i teže se kreće. Ni pre korone nije mogla dugo da šeta ili da sama odlazi do Zrenjanina. Ali to nju nije sprečavalo da nas okuplja u svom domu. Ima dve ćerke, tri unuke i jednu praunuku. I uvek je još neko navraćao. Babine drugarice, rodbina ili komšiluk. Sada, najveći deo dana provodi sama u kući, pa joj društvo pravi televizor. Ni pre korone nije propuštala prenose skupštine, a i ovog puta su nam poslanici sa TV-a pravili društvo.
Baba, da ti njih ovako po cijel dan gledaš?
Ako ima nešto drugo, nekad prebacim, a kad su oni gledali čitav dan.
Po cijel dan skupštinu?
Da, samo kad prekinu, onda izgasi da mi se oladi televizor.
A sad kad si se vakcinisala, ali izlaziš napolje?
Ne izlazim iz dvorišta, nisam izlazio nijedan put.
Otkad?
Joj, otkad samo sa jednom bila, kako je to najviše ta korona. Čitao zimu nisam izlazila.
Čitao zimu nisi izlazila?
Čitao zimu.
A sad kad si se vakcinisala, je li ti lakše?
Pa lakše ne slobodila sam se, ne mislim da li se vakcinisati ili neću.
A sad možemo i mi da ti dolazimo?
Pa možete. Može meni nek dolazi kogod će, ja se toga ne bojim.
Čeka, korone se ne bojiš?
Ja. Ništa meni to ovim
bojim. A što si onda vakcine bojala?
A ne nisam se ja bojala vakcine. Šta sam se bojala vakcine? To,
nisam, ali nisi htjela?
Pa nisam htjela zbog toga što nisam nikad. Onda kaže, mora se isto čuvat.
Ali baba, svi moramo da se čuvamo dok se epidemija ne završi.
Kad će se završiti, koga pita?
Pa otkud ja znam kad će se završiti? Vidiš da niko ne zna kad će se završiti. A jesi sad sigurnija, se osjećaš sigurnije kako si se vakcinisao?
Je, osjećam. Pričali su jedni da ne treba, da nije to ispitano. Pa jedno kad oni glavni kaže, nemoj oni, ja neću i to je kogućni grip.
A ko je to rekao?
Majstorović onaj.
Nestorović. I ti njemu vjerovala?
Pa vjerovala. Kritikuju ga vaza.
Je li moguće sad da ako jedan lekar priča nešto protiv vakcine, a imaš na televiziji 100 drugih koji govore da je vakcina bezbedna, da je dobra i da treba da se vakcinišeš, zašto veruješ onda tom jednom, a ne veruješ ovim drugima 100 njih naspravljena?
Pa ima njih još što, oni što su pričali da to nije sigurno, ovo ono. I
pa evo sad kad si se vakcinisala, sad veruješ da je to sigurno?
Pa eto, verujem.
Jel ti bilo nešto, primila si i vakcinu i revakcinu, jel ti bilo nešto?
Ništa mi nije bilo. Bez veze, nisam se bojala ničega. No eto, ne znam ni ja.
Je se promenio život u Lazarevu od kako je korona?
Pa nema ti pojma, niko me ne dolazi, niti ja od ide, ne baš živog na ulici vidjeti. Nekad ja jedu dva put do kafije, kad se šetala, niđe nikoga nema. Da prolazi, niko me ne ide. Ili ovako ako neko zove telefonom, svak se zatvorio, nema niko. Ne ide u kuće. A ima nekoliko, smirilo se malo, ne umiru od korone.
A umirali su?
Ja šta je bolo? Puno je, baš jedno zavladalo, pa sve od korone umirali. Ima je puno i umrlo. Zašto je?
I kako ste onda mislila da je to virus koji svaki drugi, posle kad se vidjela koliko ljudi je ovdje po selu umrlo? To...
Pa eto, da sam rješila, da.
Da se vakcinišeš?
Ja mislila neće mene, oni ni da.
A baba, svako je tako mislio neće njega, jel tako?
Jes, pa i otišao i umrlo.
Pa?
I otišao. Idem pravi tušću.
Pitra.
Vešto je uštipcima izbjegla dalji razgovor. A dok pravi uštipke, kojih sam ja bila željna sve ovo vrijeme, odgovara mi šta ona želi kad se pandemija završi. Pazite sad.
Da dočekam da se vi udate. Pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Pa eto, ti pitaš šta bi ja željela i šta bi volila.
Pa vidi, to što se ja neću udati, sad nema pandemija veze
pa sa koronom. Pa eto, ja da poživim dok se udaš.
Pre će naći lek za koronu nego da ćemo se Milica i ja udati.
Svašta.
Pa dobro. Ozbiljno ti kažem. Pa baba, kakve veze ima sad pandemija s mojom udajom? Nikakve. Moraš da smisliš šta drugo.
Da, pa šta bi drugo, ne znam.
Drugi pokušaj ipak bi uspješniji.
Pa kad bi mogla, gdje imam želju, morala bi otići u Hercegovinu.
U Hercegovinu ti ideš?
Da.
Hoćemo onda zajedno kad se završi epidemija.
Važi. S učim da idemo.
Pa kolima.
Kolima. Pa važi.
A pošto je ovako izvanično saopšteno, obećanje da babu vodim u rodni kraj morat ću da ispunim. A sada idemo u Zrenjanin, u grad gde sam ja rođena i odrasla. Kući nisam bila celu zimu, a za vreme pandemije stan od 50 kvadrata dele mama, tata i sestra. Ubeđeni da je moguće držati fizičku distancu na tako malom prostoru. Da li uspeh što se do sada nisu zarazili koronom treba pripisati sreći ili poštovanju mera, ja nisam sigurna. To vam ostavljam da proceniti. Prvo ću vas upoznati sa mojom mamom Slavenkom. Pored nje je uvek telefon, pošto ne može sve da nas vidi kad poželi, redovno nas zove i familiju drži na okupu. Radila je skoro 40 godina kao učiteljica. Mjesec dana pre početka pandemije je otišla u penziju, a kao poklon joj je prošle godine u martu stigao karantin. 40 dana nije smela napolje jer je napunila 65 godina. Od tata je našla drugo zanimanje. Zovem je COVID redar ili predsjednica kućnog kriznog štaba. Zna tačno da vam kaže koje su mere na snazi u Srbiji i svakog dana prati korona brojke.
Pa pratim. Iako ti ja kažem da prestaneš.
Pa ne znam, uvek sam ja bila informisana.
Pa jedna stvar je biti informisan, druga stvar je da ti svakog dana znaš isto što i doktor Konda mi kažeš u brojku. Šta tebi sad tako znači kad oni tebi kažu taj tačan broj? Šta to tebi promeni tog dana? Zato te pitam.
Pa promeni mi, ja onda razmišljam da li popušta, ne popušta korona i kako se to kreće i sve. I odmah pravim porođaj, ja ne znam prema broju stanovnika, gde je više, gde je manje.
Pa dobro, i šta to znam, tebi onda opet
i kako
znači
se ljudi ponašaju, ne znam, po regionima.
I nisi nikad poželala da se odmoriš od svih tih informacija i da kažeš, evo sad, da jesi pokušala nekad, da kažeš, evo, dva dana neću ni za što da čujem, ne zanimaju me današnje statistike i jučerašnje statistike, koliko je ovde, koliko je u susednim državama, jel raste, jel pada, evo neću da čujem.
Nisam ja, možda izgleda, ali ja nisam opsednuta time da ja to baš moram. Ja to usput.
A jesu svi ukućani jednako disciplinovani kao ti?
Moji?
Pa tvoji. Ja sad ne mogu da kažem da sam ti ja ukućanka, ovde sam za vikend jednom u tri meseca.
Aha.
Ovi ostali ukućeni?
Pa jesu.
Jesu?
Jesu.
Dobro. A jel opominješ?
Pa opominjala sam tvojeg oca.
Dobro.
On tvrdi da jeste disciplinovan. Mogu da mu poverujem da jeste, jer se boji on i lekara i da sve.
Dobro. Da. Mene nisi nešto opominjala preko telefona. Do duše voliš da pitaš gde si bila, šta si radila. To ti radiš uvek, to nema veze pandemija.
Pa nisam te opominjala zato što znam da ćeš ti da vodiš računa.
Dobro.
Da.
Al kažem.
I da se čuvaš i da se paziš i sve. Recimo, ono kad si radila one proteste i tad mi je bilo pošto je bila jako velika gužva i sve, puno, bojala sam se da ne zakrčiš neku koronu.
Pa nisi mi to rekla tada?
Pa nisam htjela da paničim.
Aha,
i tebi da nabijam ja neku dozu straha.
A onda je pitam čega se ona plaši, šta je tišti? I tu se glas menja.
Meni je najteže palo ono zatvaranje, kad nisam mogla iz stana, nisam mogla da se krećem, to mi je jako smetalo. Podnela sam to bez nekih trauma i očekivala sam da će to biti kraj, početku.
Ja si verovala da tad, kada smo otključani, da je to kraj pandemije?
Nisam.
Šta ti sad najteže pada?
Ovo što se izdešavalo jesenas i ne znam, decembar, januar, bar ovde kod nas nije bilo prijatno. Puno ljudi je i obolelo i umrlo od korone.
Ljudi koje znaš?
Ljudi koje sam ja poznavala.
I nisi mogla otići na sahranu?
I nisam mogla otići na sahranu i to mi je negde bilo jako teško da, eto, da se ljudi ne mogu dostojanstveno ispratiti i sve, to mi je teško padalo i nije bilo prijatno da osjećanje kad znaš za nekog da je tragično završio i sve, i to za vrlo, vrlo kratko vreme. Sad mi, recimo, što pada, što ja sam očekivala da će i ta vakcinacija da ide brže i da će se više ljudi prijavljivati.
Evo, ti ne možeš još da primiš vakcinu.
Ja ne mogu da primim iz određenih zdravstvenih razloga.
Dobro, rekli su da treba da sačekaš.
Da čekam tri meseca. Pa
to znači, tad kad su ti rekli, tri meseca računamo da je jun, jel tako?
Da. To negde oko 20. juna.
A u ti znaš je tačno dan?
Pa,
brojala se.
Tu, tako.
Dobro.
Od prilike oko 20. juna. I ima jako puno ljudi koji neću da se vakcinišu.
Dobro, šta
I
ti baš,
i to mi smeta.
Šta, to što bi ti htjela da je primiš, a ne možeš još, a neko ko može...
A neko ne ko može, neće. A nije svesna da može da naudi i sebi i drugim.
U ovoj našoj dugoj šetnji vreme je i da se oraspoložimo. Da iver ne pada daleko od klade pokazuje mamina želja. Mali spoiler, baba i mama se nisu dogovarale.
A šta ti je najveća želja kad se završi pandemija? Šta da uradiš?
Pa lepo da ja malo prošetam onako kako meni odgovar.
To ti najveća želja, da prošetaš. Pa baš si skromna.
Pa čekaj, pa nisam završila do kraja.
Aha, dobra,
pa da. Pošto sam ja planirala sasvim drugačije ovu godinu korone.
Dobro.
Niko je nije očekivao.
A što si je planirala drugačije?
Pa meni se poklopilo i odlazak u penziju i korona.
Aha.
Odmah je korona. Pa su me zatvorili, pa nisam mogla da kontaktiram ja normalno sa ljudima. Pa se to nastavilo, a ja sam bila planirala da ja ću da odem u Sarajevo sama, svoju dušu malo ja da proputujem.
Dobro, gde još da ideš?
Da odem do Nevesinja.
Dobro, ali pazi ti sad sve to i sad možeš. Nisu granice zatvorene.
Nisu zatvorene granice, ali ja zdravstvenih razloga, zato što se bojim korone tamo i ja sam uvek ispoštovala i te odluke da ne treba putovati.
I sad nećeš ići dokle god oni ne kažu da je kraj pandemije,
jest.
Ti nećeš u Hercegovinu?
Neću.
Dobro.
Neću.
Jao Bože, šta je s vama? Ti i baba u Nevesinje, pa u Nevesinje.
Pa...
Znaš koliko ih ima da kažu... U Pariz bi da idu u Beč. Ti sanjaš Hercegovinu.
Pa dobro, ja imam želju i...
Ne bi se ti bunila ni u Pariz.
Ne bi se bunila ni u Pariz.
A sada ćete čuti i moju sestru Milicu. Za razliku od mame, koja se ne bi bunila da pije kafu sa pogledom na Eiffelov toranj, Milici je lepo kod kuće. Selo moje lepše od Zarica, lepo
iz daleka, još lepše iz Blica. Pa šta bih uradila, Bože? Pa dugo razmišljaš. Ja mislim da bi se ja pre izgrlila i izljubila sa ljudima nego što bi sad, otići ću u grad.
Ima ljudi koji bi možda otputovali negde gde nisu mogli sve ovo vreme.
Kao to me je sprešava, korona me je sprešavala da putujem, jes.
Da idem na ulicu.
Ma to. Evo, sad kad otvore granice, ja sam vakcinisana, to je prvo što ću da uradim.
Daj, da nemoj da me znaš što lepo te pitam.
Pa šta bih radila, ne znam. Ne znam kako da ti odgovorim na to sad kad si rekla kao nemam želje. To želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da sad kad me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Znaš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim. Mislim, ne mogu da kažem da se ne viđem sa ljudima, da se ne družim, znaš, idem na posao normalno, ne fali mi ni to... Znaš, hvala mi, eto to, kad bi kao, da, kada bi sve to prošlo, bilo bi mi drago da nemam taj pritisak.
Sestra je od mene mlađa 2 godine. Završila je sociologiju i često nas porede, kažu da nam je karakter vrlo sličan. A meni deluje kao da je ona racionalnija i malo razumnija. I čini mi se da lakše podnosi i ove vanredne okolnosti.
Nemam osjećaj da toliko dugo nisi bila kod kuće. Ili da se toliko nisam videla.
A da li ti je to osjećaj i sa drugim ljudima?
Jest. Da ne znam koliko dugo neke ljude nisam videla. Naprimer babu ili tako familiju ili neke drugarice s kojima se često čujem. I onda nemam osjećaj da se uopšte kao išta promenilo. Znaš sad, a kad me neko pitao kada smo se videli poslednji put, ne bih imala pojma. To isto mislim da je posljedica korone... Zaboravljam neke stvari, da ne znam, ne mogu jasno da ti odredim, na primjer, dan, datum ili vreme kad mi se nešto desilo.
A šta ti smeta? Šta ti fali?
Pa dobro, fali mi druženje sa ljudima, fali mi to da nemam taj možda i pritisak koji sam sama sebi nabila, jer radim, mislim, krećem se među ljudima, ne radim od kuće, nego idem na posao i stalno sam u kontaktu sa mnogo ljudi i onda tako kad pomislim kao ja stvarno bih mogla da dam kod babe, kao pa dobro, ajde, ipak neću, znaš, i onda mislim sve kao je, misliš imaš vremena, dobro, sad ću ili brzo će to proći, ali ne znam.
Pa ti proletalo ovih godinu, da?
Pa opet ti kažem, jeste mi proletela protekla godina, ali onda kada razmišljam o nekim događajima, kao imaš osjećaj kao da ti je svaki dan bio isti. Tada sam mislila da se vreme vuče.
Ali te nečega bilo strah?
Pa jeste. Mislim da ljudi i sada, evo, prošle godinu dana nisu svesni koliko se lako virus prenosi. I mislim da to olako shvataju. Ne znam, kada se situacija pogoršala u Zrenjaninu, to je bilo krajem prošle godine. Tamo je bilo strah zato što smo nekako i roditelji naših drugarica su, nažalost, završavali u bolnicama. Nekako nam je bilo bliže i poznaješ te ljude, pa je opet drugačije. Možda kao toliko ružnih stvari se desilo i toliko loših vesti si dobio. Eto, da kažeš da je mene, kada sam dobila praksu, krajem godine, u decembru, kao baš sam bila srećna, ali sam opet to rekla kao svom malom krugu ljudi, jer nekako mi ne ide da se ja sad tu nešto hvalim, ili da ja sad, imaš osjećaj da bodeš oči, da imaš da ti se nešto lepo, da, a lepo mi se desilo, dobila sam praksu, ali me opet kao sramota da ja sad to nešto naširoko tako i naveliko govorim. Jer opet korona je, toliko ljudi ostalo bez posla. Šta mi nedostaje?
Da.
Nedostaje mi, pa dobro, to da se normalno krećem i družim sa ljudima. Jer opet, iako ti nije ograničena sloboda kretanja, imaš taj osjećaj da nešto radiš pogrešno ukoliko se mnogo krećeš, šetaš, družiš. Znaš, da niko tebe nije zabranio, na primjer, da se ja sad viđem sa tobom ili sa bilo kim drugim, ali opet je neprijatno.
Ali imaš nekad malo osjećaj krivice?
Pa imam, zato što... Ne mogu da budem sigurna.
E sad da čujemo i mišljenje stručnjaka. Kako da ostanemo zdrave u ovom ludom vremenu? Bakine, mamine i sestrine poruke sluša psihološkinja Milica Cica Velimirović. Ja sam mislila da se njihova viđenja mnogo razlikuju, ali me moja sagovornica stručno razuverila.
Često nam izgleda da različite generacije različito doživljavaju isti problem, međutim, to je samo u načinu tumačenja. Ja kada sam čula šta priča jedna baka, šta priča njena ćerka i šta priča njena unuka, nisam videla apsolutno nikakvu razliku u doživljaju ove korona situacije. Naime, sve tri su pokazale upravo ono što je bazična čovekova potreba da im nedostaje, a bazična čovekova potreba je potreba za povezanošću. Znači, u našoj prirodi urođeno nam je u svim kulturama, čim se čovek, bez obzira da li živiš u Srbiji ili živiš u Tanzaniji, imaš potrebu za bliskim odnosom sa drugim ljudima i osjećaj pripadnosti tim ljudima. Kvalitetan odnos, ne površan. Dakle, ako toga nema, nastaju problemi. E sada, mi samo različito se borimo sa tim problemima. Ja sam, na primjer, kod najstarije sagovornice videla jedan mehanizam odbrane, a to je negacija. Prvo, mehanizmi odbrane kada smo frustrirani, oni nam se automatski javljaju, urođeni su i mi ih nismo svesni. Baka kaže, verujem Nestoroviću, verovala sam Nestoroviću, nema opasnosti prevelike i tako dalje. To je mehanizam negacije kada mi prosto ne možemo da se suočimo sa nečim što nas strašno plaši i frustrira. I onda nam je naravno mnogo udobnije da negiramo. Upravo sada dok sam slušala izjave, pomislila sam koliko je potreban psiholog u kriznom štabu, odnosno bar neko ko zna ljudsku psihologiju da malo pojasni neke stvari ljudima. Znači, ako jedan autoritet, a to je lekar koji ima diplomu, kaže nešto, pozitivno, odnosno umanji, minimizira ovaj problem. Mi strašno imamo potrebu da mu verujemo, jer želimo da nam bude dobro i da nema problema. I to je naravno velika opasnost. Druga opasnost je što, odnosno drugi mehanizam odbrane na tu samoću i na zatvaranje koje dugo traje, je prosto potiskivanje. To sam videla kod najmlađe sagovornice, koja je prosto zaboravila. Često zaboravimo kad se nešto desilo, kako je to bilo u tim najstrašnijim periodima kad smo bili zatvoreni. Odnosno, mi jednostavno potisnemo nešto da ne bismo pukli. I onda zaboravimo i onda minimiziramo problem. Ali najmlađa sagovornica iskazuje upravo ovu potrebu za povezanošću rečima ja bih se prvo izgrlila, izljubila sa ljudima. Dakle, posle ove zaista ove situacije imamo drugu epidemiju na vidiku, a to je epidemija grljenja i ljubljenja, sigurno. Korona jeste opasna za naš organizam, ali je ova situacija opasnije za našu psihu.
Objašnjava i otkud mami potreba da više od godinu dana prati korona bilans.
No, u toj situaciji strašno želi istinu od autoriteta. Tako da je to traganje za informacijom jako prirodna stvar. Prosto ja hoću da čujem, to znači ja hoću da čujem na čemu sam, šta da radim dalje. To je isto jedna urođena ljudska potreba, da onda kada to čuje odluči samo u svojoj akciji. To je apsolutno suprotno od onoga u čemu se mi sada nalazimo. I to i zbog toga smo pod jako velikim stresom. Apsolutno svi.
Osvrnula se i na sestrin osjećaj krivice. Kako da reagujemo kada nam se desi nešto lepo, iako smo okruženi lošim vestima?
Potreba da bude kompetentna u interakciji sa svojom okolinom, znači bude uspešna na poslu, ako si đak u školi, ako si sportista da postižeš, to je uspehe. To je urođena naša potreba. I u ovom trenutku kad je ona zaista doživela nešto za šta je prosto urođeno da oseti radost, ona osjeća krivicu. Ovi što se raduje, jer ima empatiju sa drugim ljudima, je li tako? Da li ja sad imam pravo da se radujem u trenutku kad svih pate? E, i zato treba objasniti ljudima da imaš pravo, zato što ti je to urođeno. Kao što imaš pravo da jedeš kad si gladna. Mada oko tebe sigurno postoji ljudi koji umiru od gladi, nemaju kupe ručak. Ali ti ako imaš hranu, nemoj da se osjećaš loše što kada si gladna jedeš, a neko nema hranu. Ili to, osjećam se loše što imam potrebu da zagrlim i poljubim baku, a to ne, rekli su mi da ne smijem i tako dalje. Dakle, zbog nečega što nam je uručeno, mi sada osjećamo krivicu.
I za kraj, još jedan stručni savjet. Ili poruka.
Uspećemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno, ali nažalost sigurno da će posledice ostati. U svakom slučaju ćemo imati neka vrlo, vrlo neprijatna sećanja i sigurna sam ipak da ćemo vreme deliti na vreme pre i posle korone. Priroda je čovjeku jako lepu stvar napravila, to je da u toj situaciji kad je u stresnoj situaciji ili traumatičnoj situaciji to ne doživljava ni stresno ni traumatično, akumulira svu svoju energiju i na bilo kakav način pokušava da opstane ili da na neki način pobedi sve te muke koje su ga pritisnule.
Ako vas čudi što nije bilo muškaraca u ovom podcastu, to nije slučajno,
nije greška, već moja odluka. Jer različite istraživanja su pokazala da je na žene pao veći teret tokom pandemije. Brojke čak pokazuju da su se njihove obaveze utrostručile. Izračunajte samo šta sve moraju da obave u toku jednog dana. 24 sata često bude malo za sve, Zoom sastanke, roditeljske sastanke, Viber grupe, spremljene obroke i oprane sudove, pa to sa tri pomnožite. Pa idemo dalje. Urađene online domaće zadatke, ispeglanu odeću, usisane tepihe, okupanu baštu, nahranjenu živinu, sređeno dvorište, ispoštovane epidemiološke mere, potpisane ugovore, kupovine, pijace i slobodno sami nastavite niz. Dok nestrpljivo čekamo da pandemija svira kraj, ostajte zdravo i slušamo se ponovo na slobodnaevropa.org. Možda vam se sledeći put javim sa neke plaže.